ये प्ले यार आजाद राजो से İstalumaylik madırlı dinleyiciler, suğun 2021 yılın 23. ayabrı, heptanın tişen bögünü, suğun programımızda marda öysüz qalın rayet, keselhanalarda sağlığını seyrettirip bilmeyendigine aydar, ıqtisadi krizis ve çäklendirmeler uloq sürücülörünün gün güzaranını ağırlaştıryar ve beylik mağlumatlarımızı dinläplersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev, günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Болгарияның Гүнматарында бір автобусын ел хелекчілігіні ұшырап, оды тұтышмағы нетижесінде азындан 46 адым. Эсасан хем Демирғазық Македониядан келен сияхытшылар хелек болды. Ерлі полиция ресмилері өлөндерің арасында 12 чағаның хем бардығыны мәлім еттілер. Хелекчілікті ярыланан 7 адым дестіні пайтық Софиядағы кеселханалары әкділді. Aşgabat wagty bilen ir saat 5-de Bosnik obusynyň golunda ýüze çykan helekçiliň sebäpleri häzirlikçe aýdyň däl. Avtobus Stambuldan Demirazyk Makedoniýanyň paýtagty Skopje tarap perekide ýerdi. Munyň tehnik näsazlyk ýa-da tekirleriň taýdan çykmagy sebäpli ýüze çykan bolmagy mümkin diýip ýangyn howpsuzlygy we ilatyň gorugy boýunça baş direktoratyň başlygy ýerli habar serişdirlerine aýtdy. Болгарияның премьер-министрі Стефан Янев хадисаның үзі шыққан себітіне сапыр етті деп, үкіметтің мәтбуат қызметі мәлім етті. Бұл пажиғалы хелекчілік. Мен бұл пұрсаттан пайдаланып, пидаларың яқынларына чұңғыр қиынымды білдірерін деп, Янев айтты. Скопьедағы медиа серіштілері Демиразық Македонияның премьер-министрі Зорун Зайевың хем хадисаның үзі шыққан жеріне ұрандығын хабар берділәр. Owganystanyň ýüritik güýçleriniň we komanda bölümleriniň ozalky ýokary derejeli wekilleri Amerika ýüzlenip, insan perwer hilakçylygyny öňüne almak maksady bilen ýurtda galan saxta düzümiň beýlik agdalaryny hem Birleşen Ştatlara äkitmäge çagyrdylar. Bu warda atlandyrylmasyzlygyny soran ozalky ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýeti 23-nji noýabrda Azatlyk radiosyna beýanat uratdy. Avgustyň ortasynda Amerikanyň we koalitsiýadaky beýlik döwletleriň öz guşnurny Owganystandan çykarmagyndan soň Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň synmagy bilen Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary töwekkilçilikdäki 10 minlerçe adamy ýurtdan evakuasiýa etdiler. Oktýabryň aýagyndaky maglumatlara görä 53 000 töwereği Owganystanly Birleşen Ştatlaryň 8 harby bazasynda saklanylýar. Olary ýurdun dürli künjeklerini yerleştirmezden ozal, olara sağlyk kömegi we beýliki himayetler berilýär. Emma Owganystanda başga da müňlerçe adam, itaatar hem Günwatar harbylary bilen işleşenler talabanyň mümkin ar almagyndan howatir edip, urustyn ejir çeken ýurdy terk etmek isleýärler. Ýüritik güýçleriň ozalky ýokary derejeli wekilleri beýanatynda Owganystanyň iň aňry baş harby wekilleriniň Amerika, NATO güýçleri we halkary hyzmatdaşlary bilen işleşip, soňky 20 ýylyň dowamında halkary terrorizmi ýok etmek boýunça umumy maksada hyzmat edendiklerini bellediler. 22-nji noýabrda Aşgabatda hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Hytaý komitetiniň 5-nji mejlisi geçirildi. Onun dowamında Türkmen tarapyna ýurdun siýasy durmuşunda barha köp roly oýnaýan wicepremier Serdar Berdimuhammedow ýol basylyk etdi. Hytaýyň delegasiýasyna Hytaýyň döwlet geňeşiniň wicepremieri Han Jen başlyklyk etdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä, maslahatyň dowamında beýlik meseleleri bilen bir hatarda Nebitgaz ulgamynda gazanylan ilalaşyklaryň durmuşa geçirilýär. Hususan hem Türkmen tebigi gazynyň Hytaýa eksport edilmegi bilen bagly meseleler hem ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Maslahatyň jemleri boýunça bilelikdäki ençimi dokumenti gol goýuldy. Amerikanyň döwlet departamenti Islam döwleti ekstremistik toparynyň Owganystanda aksahymçysynyň 3 liderini global terrorçy hökümünde häsiýetlendirendigini mälim etdi. Döwlet departamenti 22-nji noýabrda ýaýyrdan beýanatynda Islam döwleti Horasan welaýaty toparynyň 3 agzatyna aýratyn howpli global terrorizm aktyna laýyklykda bu häsiýetlendirmäniň berilendigine aýtdy. Owganystanyň nowatdaky ýezek halkary terrorizm platformasyna öwrülmeginiň öňüne almak tagallalarynyň çäginde Birleşen Ştatlar terrorçylygy garşy bar bolan teröristleriniň ählisini ulanyp, Islam döwleti Horasan welaýaty toparynyň Awandyryan howpuna garşy göreser diýip döwlet departamenti nykdy.